Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo.
El la Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 23, versoi 1 gis 12.
In tiu tempo Iesuo instruis dirante, inter vi la plei granda estu via servanto. Se iu clopodos sin altigi, Dio humiligos lin. Sed se iu restos humila, Dio honoros lin.
En citiu legajo, Iesuo forte resistis contra la religiae honoroi cae titoloi de sia epoco. Ni devo supposi che li ne considerus la hodiauain honoroin cae titoloin pli favore ol tioin de sia epoco. Iesuo molte insistis pri la humilazzo, sed kial? Iesuo desiras che ni conu cae travivu la veron pri kiu ni effective estas. Ni homoi tro ofte volas consideri nin mem cae aliaen personoin lau la differenzo, recipe de niai atengoi cae de nia profesia agado. Tamen, la clara messaggio della Evangelio estas che ciui ni homoi estas gefratoi, cae che la mal multo separante nin de aliae personoi ne gravas. La grandai similoi tra la homoi signifas multipli ol la malsamezoi. Ni comprenas nin cae la aliaen pli clare cae pli vere lau tio perspectivo della tuta homaro. Ciui capabloi cioin ni havas tute ne fontas el ni mem, sed el Dio. Do necessas memori che ni ciel ain dependas de Dio por cio. Tiel ni comprenas nin mem, la aliaen, la mondan, cae ec Dion pli bone lau la perspectivo de humilezzo. Gloron al Dio por ties grandezzo, quiu permessas al ni esti nur malgranduloi.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecana de octobro 2011. Ni presentos civespere la unuan parton de nia octobra letterchesto. En octobro ni faris dec tri elsendo in Esperanto, en novembro ili estos dec var. Crome, la unuan cae duan de novembro, la dua Biblia legajo della latin lingua meso el sendita de Radio Vaticana estos en Esperanto.
Por la realigo de niai elsendoi, cunlaboras Carlo Sarandrea, Paolo Scotti, cae pastro Stefano Hoxtiples, dum la jaudain movadain informoin cunredactas doctoro Renato Corsetti. La letteroi ricevitai en octobro estis 16 el jenai 6 landoi. Respubblico, nau, Germanio, 3, po unu el Francio, Coreio, Nederlando, cae Norvegio. Concerne ret postain letteroin, en octobro ili estis 12, en tute ni ricevis 12 correspondagioin.
Tut unue ni desiras danki nian constantan auscultanton Anton Kronshaga, cae informi lin che liai rapportoi de monato Augusto finfine atingis nin pasinta jaude. Lautio cion evidentigas posta stampo sur la coverto, lia letero unue voyagis gis Minsk en Bielorussio, por poste atingi nin. Proverbo diras plibone iam ol neniam, ciu? Bonorde male alvenis liai octobrai rapportoi. Cetere, cara Stefano, estas rimarchedo pri vi e la nia cara amico Anton. Li dankas pro via interviuo al donante. Eble Stefano estonte povos iomete reducti sian parol rapidezzon.
Mi certe faros, quanque mi stias che ne mi parolis rapide, sed che vi, Carlo, en la faso della montado, trancis tro da pausoi inter la vortoi, tial shainis anco al mi che la paroladis estis pli rapida ol mi effective parolas.
Mi confessas, caro Stefano, mi desiris auscultigi cion cion vi diris, cae mi devis ciel ciam batali contra la malmulta tempo ie dispono. Tamen por la venonta planata interviuo mi estos malpli pauso trancema.
Mi reveno alle letteroi. La unua loco de Cechio en nia statistico shuldigas alle letteroi senditai de du carai ascoltantoi, Jerzy Patera cae Miloslav Svacek. Ci lasta pri la octobrai proclamoi de tri novai sanctuloi commentis jene. Yes, en ciu temp periodo, en ciu viv situatio, estas eblezzo atingi sanctezon. Pri la movadai informoi, signoro Svacek aldonis, dankon por la jauda elsendo cun movadai informoi, cioi estas bonvenai, cioi disponigas optimismain informoin pri esperanto cursoi.
Cae nia cara frato Svacek commentis ancau la septembran visiton della Papo al Germanio. Perede officialai medioi, li scigas, oni ne suffice bone estis informitai pri positivai occasagioi dum la Papa visito, char ili prefere informis pri la protestoi contra la visito. Spite de cio, la visito della Papo certe productis multain bonain fructoin.
En octobre ni elsendis quelcain interviuoin.
Yes, aldone alla via ni interviuis doctoro in Corsetti cae De Salvo.
Cae tioi interparoloi estis aparte shatatai de vi, carega gefratoi, kiel ofte ocasas ciam oni pritractas lingvain problemoin. Post la interviuoi sendis al ni detalan reagon, signoroi Patera, Boskin, Laurent, cae Van Bergeik. Ni comenzas legi iliain letteroin, cioi ni finos dum la dua parto de citiu lettercesto.
Signoro Patera commentis iene la intervjuon de doctoro Corsetti. La geografia in nomoi en Esperanto min ciam interesis, cae tial mi cun sufficia malcontento constatas che esperantistoi ne profitas la eblezoin cioin la internazia lingvo disponigas al ili, male ili evitas ilin. Cicase mi aludas pri nomoi de landoi devenantai el ilia cefurbo. Exemple, oni ne plu distingas inter Luxemburgo, Luxemburgio, cae la cefurbon, cae la landon, ili nomas egale Luxemburgo. Cae same estas pri Kuwaito, Panamo, Singapuro, cae aliei.
Pri la suffixo uio por landoi nomatai laula logiantoi, daurigas signoro Patera, mi opinies che gi jam arcaicigas, cae sekve pli moderna cae internazie pli compreneble estas la finajo io. Sed la afero estas tre grava cae tute ne simpla. Exemple, ciam mi iam interesigis pri la regionoi de Italio, mi trovis che ioi havas nomoin lau siae logiantoi, sed en aliae la nomoi de la logiantoi formigas per anno, sed iam povas esti ambau formoi. Geografio estas tre grava scienzo.
Ien la respondo de doctoro Corsetti. Cara Iege Patera, dankon pro via interesigio pri citiu temo en mia interviuo. Kiel vi mem amuse racontas, la ideoi de esperantistoi pri citiu temo estas sen finai. Pro tio ni provas teni la sistemon kiom eble simpla kai fundamenta. Vidu ce www.bonalingvo.org. Mi esperas che foie ni povos discuti persone. Tre amiche, Renato Corsetti.
Caregai, finigias la tempo ienia dispono hodio. Gis la re audo dum niai venontai elsendoi.
Salutas vin,
Pastor Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.